Foarte bun mesajul cântării din această seară al corului, acestei ultime cântări. Avem nevoie de trezire din partea lui Dumnezeu, din toate punctele de vedere. Un pastor a fost întrebat de către un tânăr din biserică: frate pastor, ce vei predica duminica viitoare? Pentru cine vei predica? Vei predica pentru sfinți sau pentru păcătoși? N-a știut ce să-i răspundă la momentul respectiv și, ducându-se acasă, stând în părtășie cu Domnul, păstorul a zis: Doamne, nu m-am gândit niciodată la chestiunea aceasta. Pentru cine vrei să predic? Pentru sfinți? Pentru cei sfinți? Pentru cei care s-au întâlnit cu tine, care și-au dedicat viața ție? Sau pentru cei păcătoși? Pentru cei ce sunt departe de tine? Pentru cine vrei să predic? Și a avut o frământare de mult timp, Domnul nedându-i niciun răspuns. Într-un final, după stăruința lui, mărturisește fratele și spune că l-a auzit pe Domnul spunându-i: predică-L pe Iisus. El este suficient și pentru sfinți și pentru păcătoși. Iisus Hristos este suficient și pentru bogați și pentru săraci. Iisus Hristos este suficient și pentru cei bolnavi și pentru cei sănătoși. Iisus este necesar și suficient pentru toate categoriile de oameni. Predică-L pe Iisus Hristos, lucrarea și persoana Lui. De aceea, fraților, vă invit în această seară să ne uităm la viața Domnului Iisus Hristos și la cuvintele pe care El le-a rostit. Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Evanghelia scrisă de doctorul Luca. Vom citi în seara aceasta de la capitolul 13, începând cu versetul 1, pagina Scripturii 1007. Luca, citim de la capitolul 13, începând cu versetul 1. Ascultăm cu atenție cuvintele Domnului Iisus. În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta: un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Frații mei, suntem receptivi la ceea ce este nou și senzațional. La fel cum oamenii sunt astăzi receptivi la ce este nou și senzațional, la știri, la fel erau și în vremea Domnului Iisus Hristos. Se discuta printre ei nu despre banalități, ci lucruri grave care afectau comunitatea lor. E bine, se întâmplase ca în vremea respectivă Pilat să măcelărească de-a dreptul pe câțiva evrei care se duseseră să se închine înaintea Domnului și i-a făcut una cu jertfele pe care le aduceau înaintea lui Dumnezeu și au venit să-i spună Domnului Iisus: Doamne, nu știm dacă ai auzit de chestiunea aceasta, venim să te punem la punct cu ceea ce înseamnă ultimele știri de la noi. Și Domnul nu rămâne deloc surprins, ba dimpotrivă le mai aduce și el încă o știre pe care el o știa și îi spune: știți despre cei 18 oameni peste care a căzut turnul din Siloam? Eu știu și despre ei și vine să le spună. Deși ar fi fost ei tentați, Domnul să le dea alte detalii și repere. De ce? Pentru ce? Cât și cum? Cine este vinovat? Pe cine să tragem la răspundere? Cui să-i cerem demisia? Împotriva cui să strigăm? Să ieșim, Domnule, în stradă și să cerem demisia celor care au construit turnul din Siloam, să facem ceva. E bine, Domnul mută discursul din zona aceasta a cancanului și Domnul zice: voi credeți că ei au fost mai vinovați și mai păcătoși decât toți ceilalți care mor în pat de bătrânețe? E bine, nu. Ci, spunea Domnul Iisus Hristos,
Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și mi imaginez pe vreo câțiva dintre ei speriindu-se și gândindu-se să nu mai treacă niciodată pe lângă niciun turn. Ba unii dintre ei gândindu-se să nu mai aducă nicio jertfă. Dacă și ei vor fi măcelăriți cu jertfele pe care le vor aduce, dacă trecând pe lângă un turn va cădea peste ei. Și Domnul zice, nu despre asta este vorba. Nu că veți muri cu toții măcelăriți de Pilat în timp ce vă veți închina. Nu că veți muri cu toții în timp ce veți trece pe lângă un turn. Ci altfel trebuie să vă socotiți sfârșitul vieții voastre. Cea mai mare tragedie pentru un om nu este să moară în timp ce se închină, nu este să-și sfârșească viața în timp ce merge cu mașina, într-un accident, într-o boală gravă. La fel cum am zice noi, ne mirăm când auzim de câte cineva că a murit de o moarte rapidă. Și măi, ce-o fi făcut omul ăsta de o murit în halul acesta? Ne uitați-vă că Domnul Iisus mută discursul și zice, vai de voi, dacă veți muri la fel ca ei, adică nepocăiți. Nu contează modul în care noi murim. Dacă murim de bătrânețe, de boală, de accident, în război, din cauza lucrurilor din lumea aceasta, nu asta este important. După cum noi avem marea noastră grijă, călătorind mult prin țară și având și o mamă iubitoare și o soție de asemenea, tot îmi dau de grijă. Ai grijă cum conduci, ai grijă cum și eu am grijă cum conduc, caut să respect cuvântul lor. Nu trebuie să ne gândim atât de mult, să avem grijă să nu sfârșim sub roțile unui tir. Mai mult decât atâta, preocuparea noastră, înainte de a vedea unde stă acul vitezometrului, trebuie să vedem unde stă, unde indică acul sufletului nostru. Suntem noi împăcați cu Dumnezeu sau nu? Pentru că modul în care noi trecem din lumea aceasta variază și, credeți-mă, este neimportant pentru Dumnezeu. Dar important și hotărător, atât pentru noi, cât și pentru Dumnezeu, este dacă murim pocăiți sau nepocăiți. Dar pentru a discuta în seara aceasta despre acest lucru, haideți să vedem care este definiția pocăinței și a pocăitului. În Noul Testament avem doi termeni care vin din limba greacă pe care îi aveți afișați acolo. Bănuiesc că nu-i vedeți în detaliu, amândouă numele încep cu M, cel puțin asta cred că vedeți. Vorba despre metanoia și celălalt cuvânt derivat din metanoia care înseamnă a te răzgândi, a te întoarce, a avea regret, a-ți schimba viața, a-ți schimba mintea, întoarcere. Să faci ceea ce n-ai făcut, să faci ceea ce n-ai făcut până atunci, să te întorci, viceversa. Cam asta ar fi definiția grosomodo, așa în mare, a pocăinței. Citeam astăzi în dicționar ce înseamnă pocăit și am rămas, vă spun de dreptul șocat ce spune dicționarul. Căutați și dumneavoastră, dacă vreți să aveți același șoc ca mine. Pocăit, în concepția unora care au scris Dexu, înseamnă să aderi la o sectă care și-a găsit începuturile în Ungaria prin 1800 și ceva. Am înțeles de ce au avut ei treabă chiar cu Ungaria, dar în sfârșit, câteodată ar trebui și Dex la Dex. Poate asta este o idee. Dar pocăință înseamnă cert să faci ce nu făceai înainte, să-ți schimbi viața, să regreți stilul de viață pe care l-ai avut până atunci. Nu înseamnă să aderi la penticostali sau să aderi la baptiști sau la un alt cult, ci pocăință înseamnă schimbare, înseamnă transformarea vieții, renunțarea la păcate și întoarcerea către Dumnezeu. Pocăința este un subiect deosebit de important în creștinism. De unde îmi dau seama de asta? Pentru că mă uit în Sfânta Scriptură și văd că pocăința a fost predicată. Pocăința a fost predicată și vă invit în Sfânta Scriptură să vedem câțiva oameni marcanți ai Noului Testament care au predicat pocăința. În primul rând, aș vrea să ne uităm la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, Matei, capitolul 3, versetul 1, spune în felul următor. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. Și anume ce? El zicea, pocăiți-vă și credeți, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan Botezătorul predica despre aceasta. Domnul Iisus Hristos, și vreau să vedem două texte din Evanghelia scrisă de Marcu. Marcu, de la capitolul 1, citim versetul 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, cel ce predica despre pocăință, Iisus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Era mesajul Domnului Iisus Hristos. Rămânem pe aceeași parte a Scripturii, Marcu, capitolul 2 de data aceasta, versetul 17. Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și iată-L pe Domnul Iisus Hristos, văzându-L că El predică pocăința. A început Ioan și zicea, împărăția cerurilor este aproape. Vine vremea când trebuie să vină cel ce va veni, pocăiți-vă. E bine, vine Domnul Iisus Hristos, Ioan este închis și Domnul continuă mesajul acesta al pocăinței. El, Fiul lui Dumnezeu, nu-și permite să abordeze alte subiecte decât acesta al împărăției lui Dumnezeu și al pocăinței. Bag seamă, este un subiect important. Se întâlnește Domnul Iisus cu ucenicii pe drumul Damascului în Luca de la capitolul 24 și le propovăduiește pocăința în numele Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru, un alt mare bărbat al Noului Testament, botezat cu Duhul Sfânt, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei, cei ce erau în Ierusalim, de ziua cincizecimii, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dăm pagina și îl găsim pe același Petru care săvârșește o minune extraordinară. Dumnezeu îl folosește pentru a vindeca un olog din naștere. Faptele Apostolilor 3:19. Petru spune, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Pocăiți-vă! Era mesajul Noului Testament, era mesajul predicatorilor apostolici, a ucenicilor, a celor care au umblat cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă în seara aceasta stau în fața dumneavoastră, iubiți frați și surori, stimați ascultători, mă văd responsabil înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră să vă predic necesitatea pocăinței. Da, trăim într-o țară, așa cum spunea fratele Sandu aici, o țară în care este pace, în care este liniște și da, este prosperitate. Dăm slavă Domnului pentru lucrul acesta. Este o țară în care a venit primăvara și au înflorit lalelele și este o țară în care în seara aceasta, fraților, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să ne pocăim. De ce? Ioan Botezătorul a predicat asta, Domnul Iisus Hristos a predicat asta, Apostolul Petru a predicat aceasta, Apostolul Pavel predică despre pocăință. Și deschid tot în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. A fost mesajul lui. El le scrie celor din Roma, din capitala Imperiului, acelora care trăiau în localitatea, în orașul cel mai prosper, cel mai mare. El le scrie în felul următor în Romani, capitolul 2, versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Era mesajul lui. Și încerca să le atragă atenția oamenilor asupra bunătății lui Dumnezeu și să spună oamenilor, oameni buni, voi nu vedeți că aveți viață, sănătate, mișcare, frumusețe, aveți bani, aveți statut, le aveți pe toate. Dumnezeu se poartă cu bunătate față de voi. Aduceți-vă aminte de ce spune profetul, că Domnul își înnoiește bunătatea față de noi. Ce trebuie să facem noi în consecință? Să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul la aceasta. Cine vrea să se pocăiască, este bine primit înaintea Domnului. Cine în seara aceasta alege să se pocăiască, adică alege să-și schimbe viața, alege să renunțe la păcate, la lumea destrăbălată, la a fi împotriva lui Dumnezeu și să-și schimbe mintea și destinul, să-L aleagă pe Dumnezeu și să creadă în Iisus Hristos, va fi un om binecuvântat. Și mă rog să binecuvinteze Domnul toate sufletele în seara aceasta. Cu toții, fraților, să ne pocăim. Cred un lucru. Cred că pocăiții penticostali trebuie să se pocăiască. Baptiștii trebuie să se pocăiască. Ortodoxii trebuie să se pocăiască. Catolicii trebuie să se pocăiască. Românii trebuie să se pocăiască. Orice om trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Amin?
Amin. Aleluia. Dar sunt oameni care nu vor să se pocăiască. Și ar putea să zică, ce-i cu discursul ăsta la tine, omule? Eu nu vreau să mă pocăiesc. Sunt oameni în sala aceasta aici care, da, vor să se pocăiască. Dar unii, nici pe departe. Au venit aici din obligație. Obligați de alții. Hai, vino mă și tu la biserică. Mi-ai promis că vei veni. Te oblig pentru cuvântul pe care mi l-ai dat să vii la biserică. Și a venit bietul de el și te găsește în seara aceasta obligat poate de părinți, obligat poate de prieteni, de o conjunctură anume, să ajungi în locul acesta. N-ai nicio treabă și nu vrei să te pocăiești. Alții s-ar putea să fie aici din obișnuință. Au venit o dată, de două ori, au venit de trei ori, au venit cu prietenii și s-au obișnuit. Unde să te duci duminica seara? Te duci la poarta cerului. Acolo ai o grămadă de lucruri de făcut, se cântă frumos. Ai ce să faci? Și din obișnuință, pentru că ai fost oricum și duminica trecută. Și pentru că oricum ai fost și anul trecut. Și mergi din obișnuință. Dar de pocăință, n-ai chef. Alții s-ar putea să vină din oportunitate. Repet, unii vin din obligație, alții din obișnuință, unii din oportunitate. Și mai, unde e o pâine de mâncat, mergem și noi. Sunt oportunități. Și mergem la biserică. Ori vrem să ne căsătorim, ori vrem să ne întâlnim cu prietenii, ori avem diferite țeluri pe care ni le-am pus. Dar de pocăință, nici poveste. Avem unele oportunități pe care încercăm să le speculăm. Și s-ar putea mesajul acesta al pocăinței să nu îți fie interesat. Nu vrei să te pocăiești, nu vrei să te întorci la Dumnezeu, nu vrei să renunți la păcatele tale, nu vrei să crezi în numele Domnului Iisus Hristos. E bine, Dumnezeu cu tine vrea să stea de vorbă în seara aceasta. Tu, care ai venit și n-ai niciun interes, tu care poate vii din obișnuință, vii din obligație, vii din oportunitate, Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem care sunt argumentele pentru cei ce resping pocăința. Argumente pentru cei ce resping pocăința. Pentru că uitați-vă cuvântul Domnului, de două ori Domnul Iisus Hristos se leagă în textul pe care l-am citit de cei care nu vor să se pocăiască. Versetul 3 din Luca 13. Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți. Versetul 5 spune, eu vă spun nu, oamenii aceia nu au fost mai păcătoși ca voi. Dar eu am de-a face, spunea el, eu vreau să stau de vorbă în seara aceasta, în ziua aceasta, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru evreii de atunci și pentru cei prezenți în seara aceasta la poarta cerului, eu vreau să stau de vorbă cu cei care nu vor să se pocăiască. Și Domnul începe să dea o pildă, pentru că noi așa înțelegem mai bine. Și începe să dea o pildă, să aducă argumente pentru cei ce nu vor să se pocăiască. Și primul argument pe care Domnul îl aduce în discuție, am pus câțiva termeni din domeniul dreptului, al aspectului juridic. Primul lucru pe care îl face Domnul, primul argument pe care Domnul ni-l aduce pentru cei ce nu vor să se pocăiască, este anchetarea omului. Uitați-vă împreună cu mine versetul 6. El a spus pilda aceasta pentru a ne duce argumente. Un om a sădit un smochin în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Primul lucru pentru care cei ce resping chemarea la pocăință și pocăința, primul argument este faptul că Domnul vine să caute rod. Rodul pe care Domnul îl caută în smochinul său nu este un măr, o pară, o banană, ci rodul pe care el îl caută este pocăința. Asta caută Domnul în viața fiecăruia dintre noi. Dorința de a ne lăsa de ceea ce este rău, de ceea ce este păcătos și întoarcerea noastră la Dumnezeu. Există un moment în care, la fel cum oamenii care sunt în administrație, oamenii care sunt înălțați în regătorii, încep să-i ancheteze pe oameni, la fel Dumnezeu începe să ancheteze oamenii din punct de vedere spiritual. Și
pentru că suntem proprietatea Lui, are tot dreptul să ne ancheteze. Vine să ne cerceteze Dumnezeu, vine să ne caute Dumnezeu. Sunt oameni care cred, auzi, eu mi-am înfipt rădăcinile bine în pământ, mă țin bine și n-am eu nicio treabă cu Dumnezeu. Da, te cred, pentru că n-aduci rod de pocăință. Dar vreau să-ți spun, are Dumnezeu treabă cu tine. Dacă tu n-ai treabă cu El, dacă tu nu-L cauți, dacă tu nu-L bagi în seamă, dacă tu îi întorci spatele, dacă tu nu te pocăiești, omule, primul argument pentru tine care respingi pocăința este faptul că Dumnezeu vine la tine și Dumnezeu te anchetează. Începe să umble prin frunzișul vieții tale, printre crengile pe care le ai. S-ar putea să fii mare și falnic. S-ar putea să ne iei ochii nouă tuturora. Dumnezeu este cel care cercetează lucrurile amănunțite ale vieții noastre. Permiteți-mi să vă citesc din Psalmul 139, să vedeți cum cercetează Dumnezeu. Doamne, spune psalmistul, Tu mă cercetezi, mă anchetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunz gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjuri pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Și începe psalmistul să spună, unde mă voi duce departe de Tine? Mă voi duce la marginea pământului. Tu vei fi acolo lângă mine și mă vei ancheta. Tu îmi vei lua la puricat înghăduiții, cu ghilimelele de rigoare, expresia aceasta, toate cuvintele pe care le rostesc, toate gândurile pe care le gândesc, toate faptele pe care le fac, toți pașii pe care eu îi calc în lumea aceasta, toți Dumnezeu îi contabilizează, îi caută, ne cerne Dumnezeu, dragii mei. Știți de ce? Pentru că noi suntem sădiți în via sa. Uitați-vă, spune cuvântul Domnului, un om avea un smochin. Un om avea un smochin. Noi suntem smochinul în proprietatea lui Dumnezeu. Poporul evreu, în cazul acesta, era în proprietatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu avea drept legitim să vină și să cerceteze, să ancheteze poporul său. Dragul meu, ești sădit în via lui Dumnezeu. Ești în proprietatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are drept legitim să vină și să-ți ceară socoteală. Știți de ce? Pentru că rădăcinile vieții noastre sunt înfipte în pământul lui Dumnezeu. Primim ploaie din norii lui Dumnezeu. Respirăm aerul lui Dumnezeu. Trăim viața lui Dumnezeu. Avem familia pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Tot ce avem, avem din mâna lui Dumnezeu, căci El se poartă cu bunătate cu noi. Și atunci Dumnezeu are dreptul să vină la noi și să ne întrebe de sănătate, să ne întrebe de gândurile pe care le avem, să ne întrebe de ce. De ce am făcut-o pe asta? De ce am făcut-o pe cealaltă? Unde ne este rodul pocăinței noastre? Era vreme de 3 ani de zile când Domnul Iisus Hristos mergea prin cetățile evreilor. Făcea semne și minuni, era binecuvântare pentru ei. La un moment dat au ajuns lihniți de foame, Domnul a înmulțit pâinile și peștii și i-a săturat. Domnul a avut milă de ei, s-a uitat la ei și a văzut o gloată risipită, fără păstor, necăjită. Știți ce a făcut Domnul? A binecuvântat ceea ce era în fața lui, a vindecat orbi, a eliberat oameni de duhuri necurate, a înapoiat înapoi pe cei morți familiilor lor. Domnul Iisus Hristos i-a binecuvântat. Era vreme de 3 ani de zile în mijlocul lor și ei în mod sistematic îl respingeau pe Dumnezeu, îl respingeau pe Domnul Iisus Hristos. Cine este acesta, se întrebau ei? Domnul zicea, voi nu strigați la mine, osanale, pentru că voi credeți în mine, ci ați venit, după cum menționam la un moment dat în introducerea predicii, pentru că sunteți oportuniști, ați venit să fiți vindecați, ați venit să vă căsătoriți bine, ați venit să vă fie binecuvântată business-ul, binecuvântată afacerea, de ce veniți după mine? Dar voi nu credeți că sunt Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus dă pilda aceasta și zice, Domnul are puterea aceasta, are legitimitatea să vină și să ancheteze. Peste o săptămână va fi ziua intrării Domnului Iisus, vom sărbători ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Domnul stă pe munte și plânge. Și știți ce zice? O, dacă ai fi cunoscut ziua cercetării tale,
Dacă ai fi știut că eu m-am coborât la tine, să-ți verific gândurile, să-ți verific pașii, să-ți verific viața. Tu m-ai îndepărtat, tu n-ai avut niciun gând de mine. Eu am avut gânduri pentru tine și am venit la tine. Omule, care în seara aceasta ai venit aici și respingi pocăința, în această seară te invit să iei aminte. Dumnezeu este pe urmele tale și se uită la viața ta. Rodul pe care El îl caută este pocăința. În al doilea rând, al doilea argument pentru cei ce resping pocăința este pronunțarea sentinței. Frații mei, uitați-vă ce spune Domnul care a ieșit să caute rod și n-a găsit. Versetul 7. Atunci, în momentul în care nu a găsit rod, atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, nu este rod de pocăință. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Și pronunță sentința. Faptul că smochinul acesta nu a adus rod, a provocat în stăpânul viei, a provocat mânia. Și pentru că s-a mâniat, a zis, taie-l, nu mai există niciun fel de clemență pentru el, îl vei tăia, îl vom arunca în foc. Fraților, iubiți ascultători, vreau să vă spun un lucru care în prima fază ne va înspăimânta, ne va îngrozi. Mânia lui Dumnezeu este reală și este peste fiecare om care nu aduce rod de pocăință. E teribil ce vă spun, e groaznic. Nu există film de groază care să poată egala groaza aceasta a mâniei lui Dumnezeu care este peste oamenii care nu se întorc la Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu este ca mânia noastră a oamenilor. Vă dau un exemplu. Într-una din zile eram în Timișoara și conduceam. În fața mea, o tanti conducea o mașină. Mergea destul de încet, dar aveam răbdare. Până într-un moment când într-o intersecție, în mod inexplicabil, s-a oprit. Și stau răbdător. Câteva secunde. Nu mai pleca, nu știu, și căuta în poșet, nu știu ce făcea. Răspundea la un SMS și fac imprudența, nu o faceți, eu am făcut-o și am văzut ce a ieșit. Fac imprudența să claxonez, dar scurt. Atât și atâta. Măi, fraților, din mașina aceea s-a izbucnit, am zis că de acolo pornește apocalipsa. S-a izbucnit mânia, s-a uitat ochii bulbucați în oglinda retrovizoare la mine, eu m-am înspăimântat de-a dreptul. Tanti avea un păr roșu, un coc mare, a ieșit din mașină și a destrămat cocul în ieșirea furioasă din mașină. Am zis, orice, dar nu-ți dărâma cocul, lasă-l acolo. Am închis repede portierele mașinii, am zis, nu știi ce samurai se ascunde sub... A venit la mine la mașină. Zic, ce poate să facă? Mă strânge de gât, îmi dă cu poșeta. Ce se întâmplă? Dumnezeule, scapă-mă. Într-un final, se retrage în mașina ei și pleacă. Am scăpat. Dacă am scăpat și de asta, necazul cel mare, trecem și peste el. Fraților, mânia lui Dumnezeu nu este ca mânia noastră. Să nu vi-l imaginați pe Dumnezeu roșu de mânie, ca o cocoană cu coc care e gata să ne sfâșie. Dumnezeu nu are o mânie de felul acesta. Ne supărăm când auzim că Dumnezeu ne trage la socoteală. Iisus, ce fel de Dumnezeu este acesta? Îmi spunea cineva, frate, trebuie să predici dragostea, trebuie să... Pare mi se că de multe ori suntem mult prea dulci în predicare și s-ar putea audiența să dea în diabet. Trebuie să vedem ce spune Dumnezeu, uitați-vă-L pe Dumnezeu care pronunță sentința și zice pentru cel ce nu aduce rod de pocăință, nu zice, dragul de el, uite am să-ți spun o poveste și ai să plângi. Spune, taie-l! Pentru cel ce nu se pocăiește, mânia lui Dumnezeu este activă. Mânia lui Dumnezeu este în conformitate cu adevărurile Scripturii. Primul lucru. Al doilea, mânia lui Dumnezeu este în conformitate cu faptele noastre. Al treilea lucru, mânia lui Dumnezeu este controlată. Nu este o mânie isterizată. Mânia lui Dumnezeu este o mânie răbdătoare. Uitați-vă că nu îl taie în momentul acela, ci spune vierului, taie-l. Vom vedea ce se întâmplă mai încolo. Fraților, este cel mai cumplit lucru. Dragii mei, aceia care respingeți pocăința, mă rog ca Duhul Domnului să vă conștientizeze cărui risc vă expuneți în seara aceasta, neprimind pocăința, respingând pocăința. În momentul în care Dumnezeu pronunță sentința și zice, taie-l, este unul dintre cele mai groaznice versete. Voi citi din Romani, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu
se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu un adevăr în însușirile nevăzute ale Lui. Puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la El în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit. Cu alte cuvinte, nu S-au pocăit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, S-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Și cuvântul continuă, vă rog să citiți acasă până la versetul 32, până la finalul capitolului. Să fii sub mânia lui Dumnezeu e cel mai cumplit lucru. Există o teologie nefondată pe textul Scripturii, care zice Dumnezeu pedepsește păcatul, nu pe păcătos. Fraților, în ce Biblie citim noi cuvintele acestea? Știți pe cine taie Domnul? Domnul nu se răzbună pe rodul care nu există, ci Domnul zice să fie tăiat el, pomul, smochinul. Dumnezeu pedepsește păcatul în păcătos. Dumnezeu zdrobește păcătosul. Mânia lui Dumnezeu este asupra oricărui om care săvârșește păcatul și trăiește în păcat. Mânia lui Dumnezeu, fraților, este împotriva noastră, cu nume și prenume, cu cod numeric personal, cu ADN. Mânia lui Dumnezeu este împotriva noastră dacă nu ne pocăim. Nu face Dumnezeu nicio concesie cu nimeni, din orice țară ar veni, din orice familie, oricum s-ar numi. Dumnezeu, pentru omul care trăiește în păcat, pronunță sentința. Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu nu preferă nimic altceva decât pe oamenii care se pocăiesc. Dreptatea lui Dumnezeu trezește mânia. Uitați-vă, Dumnezeu este dragoste. El este, o caracteristică a Lui este dragostea. Dar Dumnezeu nu este mânie. Nu veți găsi în Dumnezeu mânie, nu este o caracteristică a Lui. Ci la un moment dat, din când în când, la anumite fapte a noastre, la anumite cuvinte ale noastre, la anumite gânduri ale noastre, se trezește mânia lui Dumnezeu. Atunci când îl ofensăm pe Dumnezeu, când întoarcem spatele, atunci când respingem pocăința, atunci, din când în când, la anumite momente, mânia lui Dumnezeu este activă peste noi. Uitați-vă ce spune, tragic ce spune cuvântul Domnului aici. Versetul 3, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dacă nu vă pocăiți, mânia lui Dumnezeu rămâne peste voi. Sunt responsabil de faptul că vă țin atenți câteva zeci de minute și voi da socoteală înaintea Domnului pentru ceea ce vă spun. De aceea, pentru că sunt mandatat de Dumnezeu și responsabil înaintea Lui și înaintea dumneavoastră, vă spun toți aceia care respingeți pocăința, toți aceia care amânați pocăința, nu o mai faceți. Pocăiți-vă în seara aceasta. Altfel, mânia lui Dumnezeu se va declanșa asupra dumneavoastră. Puteți să abordați orice teologie. Vă puteți muta și puteți cei de pe internet să vă mutați și să ascultați o altă predică care vorbește despre altceva, despre carul de foc al lui Ilie, despre cele șapte șuvițe ale lui Samson sau orice altceva. Dar mânia lui Dumnezeu este o realitate și indiferent de ceea ce ascultăm, credem sau citim noi, ea va fi activă asupra noastră dacă nu ne pocăim. Argumente pentru cei ce resping pocăința, anchetarea omului, pronunțarea sentinței și dăm glorie Domnului că există un al treilea punct al predicii, pledoaria salvatoare. Uitați-vă că Dumnezeu, datorită sfințeniei sale, se mânie și zice, taie-l! Versetul 8, intervine vierul. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur. Și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă predica mea s-ar fi terminat la punctul acesta, ar fi fost incompletă. Dar, uitați-vă, Domnul continuă în pilda pe care o spune și zice că există un vier care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, care pledează în favoarea poporului evreu. pledează în favoarea celor care au văzut semne și minuni. Pledează în favoarea celor care mănâncă pâinea lui Dumnezeu, respiră aerul lui Dumnezeu și totuși nu s-au pocăit. În seara aceasta vreau să vă spun, în mijlocul nostru este El, Vierul, Fiul lui Dumnezeu, Emanuel. Dumnezeu este cu noi și El nu ne seceră, El nu ne taie, El nu ne arde, nu ne trăznește, ci Iisus Hristos pledează în favoarea noastră. Se uită în ochii noștri, acelora care poate le respingem pe Dumnezeu și vrea să fim salvați. Dacă n-ar fi fost pledoaria Domnului Iisus Hristos, dacă n-ar fi fost jertfa Lui, dacă n-ar fi fost bunătatea Lui în secunda 2, am fi rămas doar cu tulpina, atât. De la rădăcină, de la pământ, am fi fost retezați fiecare dintre noi. Dar pentru că avem un Mântuitor milos, care zice, Tată, mai îngăduie încă o dată. Imaginați-vă duminica trecută, Tată, mai lasă-i până în data de 17 aprilie. Am să le pun gunoi la rădăcină, am să creez contextul în așa manieră încât să dea rod. Uitați-vă, pledoaria salvatoare este pe baza a ceea ce face El, nu a ceea ce suntem noi. Frații mei, iubiți ascultători, noi suntem salvați nu pentru că suntem smochini, nu pentru că scrie undeva în ADN-ul nostru că trebuie să rodim, că trebuie să ne pocăim, nu? Ci noi suntem salvați pentru ceea ce face Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă în text, versetul 8 spune, Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Pe ce bază? Pe baza că este El bun și poate se va corecta? Pe baza că El va face o mișcare? Nu. Pe baza că eu am să-l sap de jur împrejur. Că am să-i pun gunoi la rădăcină pe baza aceasta, pe baza ceea ce avea să facă Domnul Iisus Hristos, a mai cerut îndurare pentru poporul evreu. Pe baza ceea ce este și a făcut Domnul Iisus Hristos, noi în seara aceasta avem îndurare. Pe baza ceea ce El a făcut la Golgota, pe baza faptului că în rănile Lui El a purtat mizerile noastre, pe baza faptului că El a purtat păcatele noastre, blestemele noastre, bolile noastre, noi astăzi suntem vii, glorie Domnului! Când eram copil, am ascultat un predicator, un misionar care venea în mod repetat la noi în casă și predica Evanghelia. M-a șocat ce spunea el, pentru că eu eram sub 18 ani și el zicea așa, de n-ar fi fost Domnul, fiecare dintre noi și se uita la mine cu ochii mă sfredelea și îmi spunea, dacă n-ar fi fost Domnul, Alex, la 18 ani tu trebuia să stai pe cruce. N-am înțeles de ce la 18 ani după ce mi-a explicat, pentru că atunci trebuia să fiu major și să dau socoteală de toate faptele mele în fața tuturora. De n-ar fi fost Domnul, de n-ar fi fost pledoaria Lui, îndurarea Lui, fiecare dintre noi, ar fi trebuit să suportăm pedeapsa, să fi suportat sentința Lui Dumnezeu. Aș vrea fiecare să fim conștienți în seara aceasta că Domnul este bun, că Domnul este îndurător și că pe baza ceea ce a făcut El, noi astăzi trăim, existăm. Spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viață, are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu. Uitați-vă și subliniați, rămâne peste El. Era înainte, vine Domnul Iisus Hristos și se interpune între noi și mânia lui Dumnezeu. Se interpune Domnul Iisus Hristos. De crede cineva în seara aceasta că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce iartă orice păcat, este un om salvat. Dar dacă în seara aceasta, în urma pledoariei pe care Hristos o face, omul nu crede, se retrage pledoaria Domnului Iisus Hristos și știți ce rămâne? Mânia lui Dumnezeu, aceea rămâne, a fost peste noi. Și în seara aceasta, dacă ai respins până acum pocăința, dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos, poate veni asupra ta viața veșnică, viața din belșug. Ne spune cuvântul Domnului că în sângele Lui avem mântuirea. Romani capitolul 5, versetul 9, ultima parte spune așa, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Singura noastră scăpare este ca vierul, El, Domnul Iisus Hristos, să pledeze pentru noi. Pledoaria Lui este în baza ceea ce face El. Și uitați-vă, pledoaria Lui este în speranța rodirii noastre. Știți? Spunea cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos, că acolo unde sunt doi sau trei, eu voi fi prezent în mijlocul lor, cu speranța de a binecuvânta. Eu cred că Domnul este în mijlocul nostru aici. Știți că Domnul are speranțe cu privire la noi? Știți că Domnul ne-a adunat pe fiecare dintre noi aici, nu ca să mai fie încă o, să mai fie încă o venire la biserică, la numărătoare, să o bifăm acolo, am trecut-o și pe asta, ci Domnul trage speranță, are speranță la noi, El trage nădejde că în seara aceasta oamenii se vor întoarce la El și se vor pocăi. El de asta a organizat această seară. De aceea nu avem război, de aceea nu avem boală în noi, de aceea avem pace, liniște, aer condiționat. Că Dumnezeu speră în seara aceasta să ne întoarcem la El. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 9, prima parte. Poate că de acum înainte va face rod. Când ți se dă o nouă zi, ți se dă o nouă zi, în speranța că vei aduce rod. Și repet, rodul înseamnă pocăința, întoarcerea ta de la viața păcătoasă către credința în Domnul Iisus Hristos. Domnul face tot, absolut tot. El pledează pentru salvarea noastră. Un singur lucru nu-l poate face Domnul. Domnul nu poate aduce rod în locul nostru. Dacă ar fi putut, ar fi făcut-o și pe asta, dar nu poate face. Asta este ceea ce nu poate face Domnul Iisus Hristos. El s-a îngrijit de noi, a părăsit slava cerească, a trăit pe pământul acesta și s-a jertfit. Ne-a binecuvântat fiecare pas al vieții noastre, ne-a înconjurat ca noi să fim în stare și să avem toate lucrurile necesare ca în seara aceasta să rodim, să credem în numele Lui și să ne întoarcem la El. El le-a făcut pe toate, un singur lucru n-a făcut. Nu s-a putut pocăi în locul nostru. Domnul Iisus Hristos pe toate le-a făcut în viața ta, dar nu se poate pocăi în locul tău. Omule, tu trebuie să te pocăiești, tu trebuie să vii la Dumnezeu, tu trebuie să capitulezi înaintea Lui. Și în al treilea rând spun, de nu te pocăiești, ascultă-mă, în al patrulea rând, va trebui să fie aplicată sentința în dreptul tău. Vreau să fiu fidel textului Scripturii. Mi-ar fi plăcut să urmăm ideologia hollywoodiană și să terminăm cu happy end. Dar uitați-vă ce zice Domnul. Ultima parte a versetului 9. Citesc tot versetul, punem accentul pe ultima parte. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, ce se întâmplă? Mai pledezi o dată pentru el? Dacă nu, îl mai lași încă un an? Dacă nu, mai vedem ce-i facem? Nu. Îi dau toate cele necesare. Dacă nu rodește, tată, stăpâne, îl vom tăia. Sentința care a fost pronunțată deocamdată este în așteptare. Domnul Iisus Hristos face recurs, încearcă să ne salveze viața, încearcă să ne ofere mântuire. Domnul Iisus vine prin toate părțile, prin toate mijloacele. Se folosește de copilași, se folosește de tineri, de oameni în vârstă, se folosește de predicarea Evangheliei, de poezie în seara aceasta, de cor, s-a folosit de sunetul de trompetă să ne trezească, se folosește de activitățile vieții ca să ne dea viață veșnică, să ne trezească la viață, se folosește de orice. Dar dacă noi nu acceptăm să ne întoarcem la Domnul, Domnul nu mai are nicio altă soluție. În afară de Iisus Hristos, nu avem nicio altă soluție. Sentința va trebui aplicată. De aceea, dragul meu, îți spun în seara aceasta, tu care ai respins pocăința de atâtea ori, s-ar putea să faci parte poate chiar din biserică, dintre tineri poate, s-ar putea să vii de multă vreme la biserică, în tinerețea ta să fi mers la școala duminicală, să fi mers la biserică, poate chiar te-ai botezat, te-ai întors înapoi în lume și amâni momentul pocăinței. Ascultă-mă, oricare ar fi argumentele pe care tu le aduci, că ești prea tânăr, că trebuie să-ți mai faci nu știu ce la viață, oricare ar fi argumentele tale, nici unul din argumentele tale nu poți să stea împotriva argumentelor pe care Domnul Iisus Hristos le aduce. În seara aceasta, Domnul a venit în locul acesta și te-a cercetat. Că recunoști sau nu lucrul acesta este o realitate și cred că Dumnezeu a cercetat viața noastră. Am toată credința că în timpul predicii Duhul Sfânt a fost acela care ne-a trezit și ne-a arătat lucruri pe care noi le facem greșit și de care trebuie să ne pocăim. Cred că Domnul a cercetat viața noastră până acum și cu atât mai mult în seara aceasta. Cred că argumentul puternic pe care Domnul ne-l-a adus din Scriptură, faptul că este pronunțată sentința asupra noastră, cred că lucrul acesta ne poate trezi la realitate. Domnul face o pledoarie salvatoare pentru noi. Dar noi trebuie să decidem. Dacă nu decidem să ne întoarcem în pocăință înaintea Domnului, va fi aplicată sentința asupra noastră. Haideți ca să ne ridicăm în picioare și să cântăm în continuare, lăsând ca această cântare pe care o vom cânta să fie încă un plus în care să-L lăsăm pe Domnul să cerceteze viața noastră. Dragii mei, nu vreau să manipulez pe nimeni în seara aceasta, dar vreau să mă achit de responsabilitate. Vă rog în numele Domnului, nu vă îmbrăcați ca să plecați. Și așa este prea cald. Nu ieșiți afară. Rămâneți într-o stare de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Lăsați ca primul punct al acestei predici. Cercetarea omului, anchetarea omului, scormonirea minții noastre și a trecutului nostru. Lăsați-o să se întâmple în momentul acestei cântări. Lăsați ca Domnul să cerceteze viața noastră și să înțelegem că fără Dumnezeu se va aplica sentința dată, odată pentru totdeauna pentru noi. Și haideți să lăsăm ca pledoaria salvatoare să dea rod în viața noastră și să ne pocăim în seara aceasta. Vă rog, nu vă uitați pe telefoane, nu vă uitați în stânga, în dreapta. Vă rog, nu vă gândiți la ce vă așteaptă acasă. Gândiți-vă că în seara aceasta este șansa, oportunitatea, harul de a ne întoarce la Dumnezeu, de a primi viață veșnică. Este șansa de a crede în Iisus Hristos. Este șansa vieții noastre. Haideți să lăsăm pe Domnul să ne cerceteze.